Маючи чудову пам'ять, він колекціонував, він зщеплював ланцюжки, оповідки та анекдоти всіх різновидів, укладаючи немовби каталог ідей, які вмів витягувати звідти набагато пізніше, оздоблюючи їх блиском найдрібніших деталей. Нарешті, в кінці серпня, я дійшов висновку, що мій рукопис нарешті готовий, і з певною врочистістю передав його Джонатанові, який заволодів ним з великим ентузіазмом. «Завтра ж попрошу зустрічі з Голдменом», – вигукнув він. «Ви даєте мені карт-бланш? Треба, щоб я мав повну свободу дій». «Я даю вам усе, що ви забажаєте», – відповів я. «Ніколи в світі сам я не пішов би до видавця. Можливо, я переслав би йому поштою, але в такому разі я не сумнівався, що його ніхто ніколи не прочитає». «Чудово», – заявив Верлет. «Я був би страшенно здивований, якби не домігся цілковитого успіху в своєму задумі. Я підготував певні аргументи і добре обміркував план своїх дій. Покладіться на мене». Наступного дня ми пішли у Ворвіч, щоб зателефонувати з пошти до Лондона. Джонатан взяв трубку. «Ало, це пан Голдмен? Що ви кажете? Пана Голдмена вже нема на світі? Пан Голдмен упокоївся? Шкода, дуже шкода, прийміть мої співчуття. Вже 20 років, як це сталося, кажете? А, розумію, прошу вас покликати до телефону його наступника. Хто просить? Джильберт Кейт Честерфілд, письменник». «Так-так, це я. Пан Бабудур? А хто він, цей Бабудур?» «Ага, літературний директор. Ну гаразд, покличте мені пана Бабудура». Джонатан нахилився до мене. «Яке кумедне прізвище – Бабудур». А через мить він уже балакав у трубку. «Добрий день, пане Бабудур. Це Джилберт Кейт Честерфілд, письменник». «А тож, скажіть на мені, пане Бабудур, я можу вас попросити прийняти мене, і то як найскоріше, з приводу мого останнього рукопису. Що ви сказали? Послати поштою?» «Про це й мови не може бути, пане Бабудур. Роман уже лежить у Кларка і Вільяма, які тиснуть на мене, щоб я негайно підписував контракт. Але щиро вам признаюся, пане Бабудур, що спочатку я волів би зустрітися з вами. Ваша репутація, ваша якість, ви мене розумієте». Бабудур його зрозумів. Джонатан дістав запевнення, що завтра його приймуть об 11 годині в кабінеті президента видавництва «Голдмен» знаменитого Пітера Ворнера. «Але ж, зауважив я, якщо він наведе довідки в Кларка і Вільяма, то довідається, що ніякого роману ми туди не подавали. Видавці знайомі ж між собою». «Вони ненавидять один одного», – запевнив мене Верлет. «А втім, якби навіть Кларк і Вільям повідомили Голдменові, що вони уявлення не мають, хто ви такий, я сказав би, що вони лицемірять, не бажаючи розкривати своїх планів». Я нічого не зміг заперечити. Такою абсолютною була впевненість мого товариша в собі. Отож, наступного дня ми першим поїздом поїхали в Лондон. Було вирішено, що Верлет піде на прийом сам один, а я чекатиму десь поблизу. Ми обидва були переконані, що коли видавець прочитає рукопис, якби тільки він його прочитав, він загориться ентузіазмом і підпише контракт. Наївна ейфорія молодості, хоча я був куди обачніший у цьому питанні, ніж Джонатан. Я сказав йому: «А може було б ліпше, якби хто-небудь мене відрекомендував? Або, а чи не варто би мені викинути другу частину п'ятого розділу?» Та на всі поставлені мною запитання та на всі сумніви Верлет відповідав: «Покладіться на мене». Хоча його безапеляційність і не розвіяла моїх побоювань, вона підкорила мою надію, поки ми їхали до вокзалу Ватерлоо. Видавництво «Голдмен» розміщувалося тоді на Фліт-стріт, за два кроки від площі Ладгейт-Серкус. То був і є досі квартал великих газет. У певні години дня тут панувало пожвавлення, просякнуте духом трохи нагарної врочистості, яка, здавалося, ще дужче збуджувала Джонатана, але тільки підсилювала мої сумніви. Так, перед величною будівлею, куди заходили найвидатніші письменники сучасності, я почув себе нікчемним і майже нулем. І те почуття було настільки гостре, що якби я був набрався духу прийти сюди сам один, я б кинувся на втікача, навіки зневірившись у своїй долі. В такі хвилини я починав ненавидіти людей, суспільство, цивілізацію і почував себе чужим. Правда, це почуття гнітило мене ще змалку, і через відразу до свого помпомейськерства, і через те, що, будучи єдиною дитиною в сім'ї, я не звик спілкуватися з іншими, а до того ще й уродився стриманим та замкнутим, і присутність людей дратувала мене, а то й боляче ранила. Варлет попросив мене зачекати біля церкви Сент-Брайтс, яка стояла навпроти видавництва, і пішов геть з моїм рукописом під пахою. Я бачив, як він перейшов Фліт-стріт, замішався з перехожими і рішуче увійшов у двері з виглядом переможця. Я захоплювався його самовідданням і витримкою. Роззявлена паща входу до видавництва видавалася мені не менш жахливою, аніж паща Орна. Хіба не було там написано на фронтоні фасаду, як на вході до Дантового пекла? «Хто йде сюди, залиште всі надії». Інтер'єр видавництва уявлявся мені то у вигляді мармурового святилища, в блискучих і холодних лабіринтах, якого пан Бабодур розкладав рукописи по шухлядах, схожих на ті, які складають трупи в моргах, то як жувальна машина, чиї гострі зуби розгризали і розминали рукописи, перетворюючи їх на привісну пасту, щоб потім, уже на виході, вони вивалювалися з широкого розтруба у вигляді книжок, перев'язаних рожевою стрічечкою. Спочатку я рахував свої кроки. Та дійшовши до сотні, відчув такий страх перед тими людьми, які оточували мене, дивилися на мене, звинувачували мене, що сховався у дверну нішу, де протягом якогось часу і стояв, зіщулившись, прикипівши поглядом до монументальних дверей видавництва. Я мав таке відчуття, що моя доля розігрується без мене за отими ворожими стінами, тоді як нетерпляча юрба готується освистати та оплювати мене, коли трибунал опустить вказівного пальця, як то робилося в римських цирках. У нас немає охоти читати ваш роман, та хіба це роман? Ця Елзбет? Ха-ха, сміх та й годі. Цей ваш Олександр? Пхе! Мені вас шкода, пане Честерфілд. Забирайтеся звідси, і то негайно. Час минав нескінченний, іронічний. Як би мені хотілося пуститися на втікача з цього бридкого місця, облишити всяку думку про публікацію і зачинитись у своєму кабінетику в Ратфорді. Але я не міг залишити Джонатана, який мав добрість понести Вельзевула в пащеку гідри. Я подивився на годинника. Уже 10 хвилин. Що він там робить? Що там відбувається? Мене охопила паніка. Краплі зимного поту виступили в мене під пахвами, холодили мені спину. Я рвучко повернувся і шмигнув усередину церкви Сент-Прайдс. То була масивна будівля, яка мало чим різнилася від інших до неї подібних. Усе там було сіре, холодне, фальшиво-грандіозне, з кількома образами в рамах. І я навіть не став дошукуватися змісту в тих біблійних сценах. По глибині центрального нефу, неподалік від хорів, вибудованих у неоготичному стилі, відбувалася куди більш хвилююча церемонія, перед якою я на мить забув про власну тривогу і біль. То був похорон дитини. Маленька труна стояла на 2 підставках. На труні лежав букет квітів. Кількоро жінок, уклянкнувши навколішках, тихо схлипували. Там таки стояв чоловік, мабуть, батько дитини, вбраний у чорний за великий йому костюм, либонь взятий на прокат. Здавалося, він проказує впівголоса молитву, таку собі літанію, що в міру того, як я підходив ближче, набирала форми, організовувалася у монолог, де йшлося про майбутнє його сина, про те, куди він пішов би вчитися, з ким би став зустрічатися, про його одруження, про дітей, які могли б у нього народитися –